Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda 16 kishilik oila is gazidan zaharlandi, 11 nafari voyaga yetmagan bolalardir. O'zbekiston 1-dekabrdan qo'shni Turkmanistondan elektr energiyasini sotib olishni boshladi. Iqtisodiyot va sanoat vaziri O'zbekiston iste'mol savatchasi hajmini aniqlash va uning asosida yashash darajasi minimumini belgilash bo'yicha metodologiya ishlab chiqilganini ma'lum qildi. Toshkent viloyati prokurori Rahmat Boyishi bo'yicha 12 ming ijro hujjati majburiy ijro byurosiga kelib tushganini ma'lum qildi. Eron harbiy dengiz kuchlari qo'mondoni o'z qo'lostidagi qo'shinlar joriy yil oxirida va kelasi yil boshida Rossiya va Xitoy ishtirokidagi qo'shma harbiy mashqlarda ishtirok etishini ma'lum qildi.
Ozodlikda xabarlar.
1-dekabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. O'zbekiston 1-dekabrdan qo'shni Turkmanistondan elektr energiyasini sotib olishni boshladi. UzA agentligining xabar qilishicha 500 kilovattli havo tarmog'i orqali elektr energiya importiga start berilgan. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati va Turkman Energiya davlat elektr energetika korporatsiyasi bilan 2019-2020 yillarda elektr energiyasini import qilish yuzasidan kelishuvga erishilgan. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari jamiyati 29 noyabr kuni bergan bayonotga ko'ra, kelishuvga asosan 1-dekabrdan tarmoqdagi cheklovlar keskin kamayadi. Lozim. Bosh vazir Abdulla Aripov 28 noyabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda 27 noyabr kun davomida 110 kilovattli kuchlanishli 144 ta elektr o'tkazish liniyalarida 300 dan ortiq cheklovlar kiritilgani, bu cheklovlar 1,5 soatdan 5 soatgacha davom etganini ma'lum qilgan edi. Bundan tashqari elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish bilan bog'liq salkam 31500 ta holat aniqlangani, yetkazilgan zarar miqdori esa 22 milliard so'mga teng ekani ham ta'kidlangan. Iqtisodiyot va sanoat vaziri O'zbekiston iste'mol savatchasi hajmini aniqlash va uning asosida yashash darajasi minimumini belgilash bo'yicha metodologiya ishlab chiqilganini ma'lum qildi. Kunuz nashrining yozishicha, vazir Botir Xo'jayev Oliy Majlis Senatining 24-chi yalpi majlisida bu haqda ma'lumot bergan. Vazirga ko'ra, yangi metodologiya test rejimida bir qator viloyatlar, xususan Farg'ona va Toshkentda sinalmoqda. Unda pensionerlar, bolalar, ishlik fuqarolar ishtirok etmoqda. Vazirga ko'ra, iste'mol savatchasiga taxminan 50 turdagi oziq-ovqat mahsuloti kiritilgan. Vazir shuningdek, metodika MDHga a'zo davlatlar, jumladan Qozog'iston va Rossiya tajribasi asosida ishlanganini bildirar ekan, xususan Rossiyada yashash minimumini aniqlash va eng kam oylik miqdorini belgilashga 10 yil ketganini alohida ta'kidladi. Toshkent viloyati prokurori Rahmat Boyishi bo'yicha 12 ming ijro hujjati majburiy ijro byurosiga kelib tushganini ma'lum qildi. UzA agentligi 1-dekabrda bergan xabarga ko'ra, viloyat prokurori ishtirokida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot anjumani o'tkazilgan. Anjumanda qatnashgan majburiy ijro byurosi viloyat boshqarmasi vakili ayni paytda jabrlangan aholi plastik kartochka ochilib, mol-mulk xatlovidan majburiy tarzda undirilgan mablag'larni o'tkazish chorasi ko'rilayotganini bildirgan. Xabarda majburiy ijro byurosiga kelib tushgan ijro hujjatlarida qancha mablag' haqida gap borayotgani ochiqlanmadi. Bu mavzu tafsilotlari ham ozodlik.org saytida. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Eron harbiy dengiz kuchlari qo'mondoni o'z qo'lostidagi qo'shinlar joriy yil oxirida va kelasi yil boshida Rossiya va Xitoy ishtirokidagi qo'shma harbiy mashqlarda ishtirok etishini ma'lum qildi. Vitse-admiral Husayn Xonzodiy 30 noyabrda 22 dekabrdan 20 yanvarga qadar Hind okeani shimolida harbiy mashqlar bo'lib o'tishini aytdi. Admiralning bayonotida harbiy mashqlarning aniq manzili oshkor etilmadi, ammo axborot vositalari mashqlar o'rmon ko'rfasida bo'lib o'tishini xabar qilmoqda. Bu joyda bir necha marta noxush hodisalar yuz bergan. Mashqlardan maqsad Hind okeanining shimoliy qismidagi turli noxush hodisalar, jumladan qaroqchilik hujumlari ro'y berayotgan joyda xavfsizlikni ta'minlash va mustahkamlashdan iborat deya xabar qiladi Eronning Tasnim axborot agentligi admiralning so'zlariga tayanib. Qo'shma mashqlar uch mamlakatning g'arb bilan munosabatlari keskinlashgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Yevropaning 6 mamlakati AQSh qarshi bo'lgan Eron bilan barter tizimiga qo'shildi. Bu tizim firmalarga AQSh sanksiyalarini buzmagan holda Eron bilan biznes qilish imkonini berish maqsadida ishlab chiqilgan. 30 noyabrda e'lon qilingan Fransiya, Britaniya, Germaniya hukumatlari qo'shma bayonotida Belgiya, Daniya, Finlandiya, Niderlandiya, Norvegiya va Shvetsiya hukumatlarining savdo almashinuvlarini qo'llab-quvvatlash vositasi hisoblangan Instex tizimiga aksiyador sifatida qo'shilishi samimiy olqishlangan. Qo'shma Shtatlar ushbu rejaga keskin qarshilik ko'rsatmoqda. Instex tizimi moliyaviy dastak bo'lib, maqsadi Eronga AQSh dollari emas, barter tizimidan foydalangan holda neftini sotish hamda evaziga boshqa mahsulotlar va xizmatlar olish imkonini beradi. Qo'shma bayonotda aytilishicha, yangi a'zolarning qo'shilishi ushbu tizimni mustahkamlaydi va dastavval Eron xalqi uchun farmatsevtika, tibbiy qurilmalar va qishloq xo'jalik oziq-ovqat tovarlari singari hayotiy muhim sohalarga tegishli bo'ladi, deyiladi uch mamlakat tashqi ishlar vazirlari e'lon qilgan bayonotda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkentda 16 kishilik oila is gazidan zaharlandi, 11 nafari voyaga yetmagan bolalardir. Toshkent viloyatining Qibray tumanida 16 a'zosi bo'lgan bir oila is gazidan zaharlandi. Aytilishicha, zaharlanganlarga tezkor yordam ko'rsatilgan, hech kim nobud bo'lmagan. Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining ma'lum qilishicha, hodisa 1-dekabr kuni tongi soat 5:30 da sodir bo'lgan. Qibray tumanining Alisherobod mahallasida yashaydigan oilada zaharlanganlarning 11 nafari voyaga yetmagan bolalardir. Aytilishicha, zaharlanganlar darhol mahalliy tez yordam shoxobchasiga murojaat qilgan va hodisada hech kim nobud bo'lmagan. Ayni paytda xonadonda zaharlanish sabablari o'rganilayotgani tez orada qo'shimcha ma'lumot berilishi aytildi. O'zbekistonda havo harorati sovushi ortidan so'nggi bir necha hafta ichida is gazidan zaharlanish hollari favqulodda ko'paydi. Ozodlik kuzatuvchi so'nggi bir oy ichida zaharlanib bo'lganlar soni 20 dan ortgan. 19 noyabr kuni Ozodlik Jizzaxda ichki ishlar bo'limi binosini ta'mirlayotgan 7 usta is gazidan o'lganini aniqlagan edi. 17 noyabr kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi Namanganning 3 tumanida bir oilaning 3 a'zosi is gazidan o'lganini bildirgan. 15 noyabr kuni Bosh prokuratura Jizzaxning Do'stlik tumanida ham bir oilaning 3 a'zosi, er, xotin va bir bola is gazidan zaharlangani, ota vafot etgani, turmush o'rtog'i va farzandi shifoxonaga yotqizilganini ma'lum qilgan edi. Nukusda ham 10 noyabrda er, xotin is gazidan zaharlanib vafot etgan. Bu kabi holatlarni yana ko'plab keltirishi mumkin va odatan is gazidan zaharlanayotganlar uyqu vaqtida o'layotgani kuzatilmoqda. O'zbekiston rasmiy idoralari esa is gazidan zaharlanish hollarini ko'plab xabar qilmoqda va odatdan bunda aholining qo'lbola pechkalardan foydalanayotgani sabab qilib keltirilmoqda. Ozodlikka murojaat qilayotgan oilalar esa tabiiy gaz berilmayotgani va elektr toki muttasil uzilayotgani bois turli moslamalardan foydalanishga majbur bo'layotganidan shikoyat qiladilar. O'ztransgaz tashkiloti 2018-yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonda 58 odam is gazidan zaharlanib vafot etgani, 54 odam esa jabrlanganini bildirgan va aholini qo'lbola moslamalardan foydalanmaslikka chaqirgan edi. O'zbekistonda davom etayotgan energetik krizisga oid, xususan odamlarning is gazidan zaharlanish bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda aholi gaz va elektr tankchiligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonda aholi gaz va elektr uzilishlariga norozilik bildirib avtomobil yo'lini to'sdi. Facebook tarmog'ining vodiyliklar guruhida 29 noyabr kuni tarqalgan videoda odamlar avtomobil yo'liga chiqib, transport vositalari harakatini to'sib qo'yganini ko'rish mumkin. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 28 noyabr oqshomida Andijon shahrining Dalvarzin va Oltinko'l tumanining Qo'shtepa mahallalari oralig'idagi yo'lda bo'lgan. Voqea joyiga Andijon viloyat hokimligi rasmiylari yetib kelib, gaz va elektr muammosini hal qilib berishni va'da qilganidan so'ng aholi tarqalgan. Hali dekabr kelmasidan gaz, svet yo'q, pichoq suyakka borib taqalyapti aka. O'sha kuni hokimiyatdagilar kelib va'dalar berib ketishdi, agar va'da bajarilmasa yana chiqamiz deyishyapti. Chidab bo'lmayapti bu yo'g'iga, deydi ozodlikka gapirgan andijonliklardan biri. Ayni shu kuni kechqurun O'zbekiston Bosh vazir Abdulla Aripov boshligidagi aholidan kelib tushayotgan muammolar birinchi navbatda esa gaz, svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Yig'ilishda qatnashgan mulozimning ozodlikka aytishicha, Abdulla Aripov gaz, svet yo'qligi aholining ochiq noroziligiga sabab bo'lgan, Sirdaryo va Qoraqalpog'iston gaz ta'minoti rahbarlarini ishdan olgan. Ozodlik keyingi kunlarda aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim etgan edi. Andijonda aholining norozilik chiqishlari 2005-yil 13-may kuni sodir bo'lgan g'alayonning qonli bostirilganidan so'ng kuzatilmayotgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bosh vazir Abdulla Aripov gaz va svetdagi uzilishlarni sharmandalik deb atadi. Mullalar esa xalqni sabrli bo'lishga chaqirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh vazir Abdulla Aripovning 28 noyabr kechqurun aholidan kelib tushayotgan muammolar. Birinchi galda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilish o'tkazgani haqida Ozodlik yig'ilish arafasidayoq xabar qilgan edi. Respublikadagi deyarli barcha davlat va tijoriy tizimlar rahbari qatnashgan bu yig'ilishda xalqning hayot mamotini belgilovchi energetik krizisdan qanday chiqish haqida jo'yali gap bo'lmadi. Energetika vaziri Alisher Sultonov muammoni xalqning ko'p energiya isrof qilayotgani bilan izohladi. Vazir xalqqa elektr energiyasi va gazni tejashni o'rgatishni tavsiya qildi. Majlis protokoliga ham ana shu tavsiyalar kiritildi, deb xabar qildi Toshkent hukumati mulozimlaridan biri. Ozodlik suhbatdoshi elektr va gazni eng ko'p isrof qilayotgan hukumat idoralarining o'zidir, deya davom etdi. Agar kimnidir tejamkorlikka o'rgatish kerak bo'lsa, aynan davlat idoralari, vazirliklardan boshlash kerak. Toshkentni qorong'i tushgandan keyin bir aylanib chiqsangiz ko'rasiz, davlat idoralarining hammasida chiroq tonggacha yonadi. Nega? Chunki hamma o'zini xo'ja ko'rsinga ishlayotgan qilib ko'rsatish uchun boshliqlar ketmaguncha ishxonasida o'tiradi. Bir hisoblab chiqishsin. Foydalilik koeffitsienti qariyb 0 ga teng bunday tungi ishlarga qancha energiya sarf bo'layotganini. Bular uyalmay, netmay yana xalqning o'zini aybdor qildi. Buning o'rniga hamma joyda kechki soat 6 dan keyin ishlashni to'xtatishsin. Hukumat binolarida chiroq 6 dan keyin o'chirilsa, ana o'shanda tejamkorlik boshlanadi, dedi 28 noyabr kungi tungi majlis qatnashchilaridan biri. Hukumatning gaz, elektr va suv ta'minotidagi keskin uzilishlarga bag'ishlangan o'ta shoshilinch yig'ilishida hukumat mulozimining aytishicha Sirdaryo va Qoraqalpog'istondagi gaz ta'minoti uchun mas'ullar ishdan olingan. Ozodlik keyingi kunlar davomida aynan Sirdaryoda aholi metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygan aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim qilgan edi. Viloyatlardagi 2-3 nafar amaldor almashgani bilan muammo hal bo'lib qolmaydi, lekin xalqqa kimnidir aybdor qilib suvdan o'zlari quruq chiqish uchun shunaqa qurbonlik qilishdi. Butun energetik sektorni izdan chiqarganlar yana o'z joyida qoldi. Vazir Sultonov faqat o'zi va o'z odamlarini himoya qilish bilan shug'ullandi, dedi 29 noyabr kuni Ozodlik gaplashgan Toshkent hukumati mulozimi. 28 noyabr kungi hukumatning shoshilinch yig'ilishi nihoyasida xalq orasida turli tushuntirish ishlarini kuchaytirish topshirilgan. 29 noyabr kuni Ozodlikka mullalar propaganda boshlashibdimi degan savol bilan video murojaat yuborildi. Unda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Ahmad ibn Malik jome masjidi imom xatibi Ulug'bek Qobilov 27 noyabr kuni Sirdaryo tumanidagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasidagi norozilikni millatimiz, yurtimiz shaniga yarashmaydigan harakat sifatida qoraladi. Ozodlik sentyabr oyida e'lon qilgan prezident Mirziyoyevning 44-37 sonli maxfiy qarorida imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlar orqali tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib qilish buyurilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Toshkentda 16 kishilik oila is gazidan zaharlandi, 11 nafari voyaga yetmagan bolalardir. O'zbekiston 1 dekabrdan qo'shni Turkmanistondan elektr energiyasini sotib olishni boshladi. Iqtisodiyot va sanoat vaziri O'zbekistonda iste'mol savatchasi hajmini aniqlash va uning asosida yashash darajasi minimumini belgilash bo'yicha metodologiya ishlab chiqilganini ma'lum qildi. Toshkent viloyati prokurori Ahmad Boyishi bo'yicha 12 ming ijro hujjati majburiy ijro byurosiga kelib tushganini ma'lum qildi. Eron harbiy dengiz kuchlari qo'mondoni o'z qo'losidagi qo'shinlar joriy yil oxirida va kelasi yil boshida Rossiya va Xitoy ishtirokidagi qo'shma harbiy mashqlarda ishtirok etishini ma'lum qildi. Yevropaning 6 mamlakati AQSh qarshi bo'lgan Eron bilan partiya tizimiga qo'shildi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukus tumanidagi Shortanboy qishlog'i aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib yo'l to'sdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus tumanida yashovchi 70 ga yaqin odam tabiiy gaz berilmay qo'yilganiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Bu voqea to'g'risidagi video 27 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi.
Men yig'ladim.
Nukus tumani hokimi A. Seytaxov va tuman prokurori Sh. Allambergenov norozilar bilan voqea joyida uchrashgan. Qishloq aholisining ko'mirga bo'lgan talabi o'rganib chiqilib, shu kunning o'zida 116 tonna ko'mir yetkazilgan. Hozirgi vaqtda mazkur hududga suyultirilgan gaz va ko'mir yetkazib berilmoqda. Lekin qishloq aholisi ko'mir sifati past ekanligini ta'kidlab, ko'mir sotib olishdan bosh tortgan va hududni tabiiy gaz bilan ta'minlab berishni talab qilgan, deyiladi O'zA xabarida. Xabarda aytilishicha, O'ztransgaz shirkatining Qoraqalpog'iston gaz filiali boshlig'i Aymanov va Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Temirxanov norozi aholi bilan uchrashib, tabiiy gaz yetishmovchiligi sabablarini va bu norozilik namoyishlari qonunga zid ekanligini tushuntirdi. Rasmiylarga ko'ra, qishloqqa gaz yetkazib beruvchi 16 km quvur yaroqsiz holatga kelgan va yuqori bosimdagi gazga bardosh bera olmaydi. Mazkur quvur yangisiga almashtirilganidan keyingina qishloq yana gaz ta'minotiga bosqichma-bosqich ulanadi. Bugungi kunda hududdagi 1541 xonadondan 420 tasi yordamga muhtoj oilalar ekani aniqlangan va ularning har biriga 500 kilodan ko'mir, 2 donadan gaz balonlari va 10 arava quruq o'tin bepul berilgan. O'zbekistonda kuz-qish mavsumida elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar tez-tez kuzatiladi. 27 noyabr kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman markazidagi Oxunboboyev mahallasi hududida 50 dan ziyod haydovchi aholiga yoqilg'i quyish shoxobchalarida metan gazi yo'qligidan norozilik bildirib, Guliston-Toshkent yo'lini to'sib qo'ygan edi. Avvalroq Ozodlik radiosi Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi o'nlab restoran va kafe egalariga 1 aprelga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish haqidagi ogohlantirish xati tarqatilgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik radiosiga bu borada gapirgan mutaxassislardan biri, muammoning birinchi ildizi O'zbekistonda ichki ehtiyojni qoplaydigan darajadagi tabiiy gazning yo'qligi bo'lsa, ikkinchisi gaz quvurlarining avariya holatida ekani bilan bog'liq deb aytgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
Termizdagi restoran va kafelar aprelgacha gaz tarmog'idan uzilishidan ogohlantirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi o'nlab restoran va kafe egalariga 1 aprelga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish haqidagi ogohlantirish xati tarqatildi. 27 noyabr kuni Ozodlikka termizlik tadbirkorlar nomidan kelgan murojaatda quyidagilar yozilgan. Termiz shahridagi restoran, kafe, oshxonalarga shahar gaz korxonasi xodimlari qish mavsumida gaz tarmog'idan uzib qo'yish haqida xabarnoma berib ketishdi. Bu xabarni eshitgan biz tadbirkorlar o'ylanib qoldik. Davlat chiqargan buyruqlarni bajarsak, bir kub gazga 1000 so'm to'lasak, 3-2 million so'm turadigan gaz hisoblagichlarini o'rnat desa o'rnatsak, bir nechta ishchi o'rni yarat desa yaratsak, paxtaga odam yubor desa yuborsak, nega davlat o'z zimmasidagi majburiyatini bajarmayapti? O'zimizda chiqib turgan gazdan pulini to'lab ham foydalana olmasak, tadbirkorni qo'llab-quvvatlash shumi? Termizlik tadbirkorlar bu xabarga o'zlariga berilgan rasmiy ogohlantirish xati nusxasini ham ilova qildi. Hudud gaz Surxondaryo MCJS rahbari Aman Turayev imzo qo'ygan maxsus raqamlangan ogohlantirish xatida Prezident va Vazirlar Mahkamasi qarorlariga asosan 2019 yilning 1 noyabridan 2020 yilning 1 aprel kuniga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish to'g'risida ogohlantiramiz deb yozilgan. 27 noyabr kuni Ozodlik Hudud gaz Surxondaryo MCJSining Termiz shahri ta'minoti uchun mas'ullaridan biri bilan suhbatlashdi. Bor vaziyatni ochiqchasiga tushuntirgani bois o'z rahbarlaridan tanbih olmaslik uchun suhbatdosh shaxsi ochiqlanishini istamadi. Keyingi 3 kechayu 3 kunduz deyarli uxlaganimiz yo'q. Bir tomondan qattiq qora sovuqlar boshlanib, harorat tunda -5 ga tushyapti. Boshqa tomondan Sheroboddagi katta gaz quvurida avariya bo'ldi. Gazdan uzilish hayot mamotni hal qiladigan obyektlar bor. Roddomlar, kasalxonalar, bog'cha va maktablar. Shu joylarda uxlab qolyapmiz. Bu yoqda ichki ishlar, chegara qo'shinlari kabi strategik obyektlar bor. Ularni ham gazsiz qoldirib bo'lmaydi. Deyarli birorta byudjet tashkiloti qishga tayyor emas. O'tin ko'miri yo'q. Hammasi tabiiy gazga ishongan. Tabiiy gaz ta'minoti esa mamlakatning deyarli hal qilib bo'lmaydigan muammosidir, dedi Surxondaryo gaz ta'minoti mutaxassislaridan biri. Mutaxassisga ko'ra, muammoning birinchi ildizi O'zbekistonda ichki ehtiyojni qoplaydigan darajadagi tabiiy gazning yo'qligi bo'lsa, ikkinchisi gaz quvurlarining avariya holatida ekani bilan bog'liq. Aholi muttasil ko'payib boryapti. Prezident yo'l ochganidan keyin tadbirkorlik qilayotganlar soni ham oshdi. Eksport qiluvchi parnikchi tadbirkorlar ko'paydi. Boshqa tomondan quvurlarning ekspluatatsiya muddati o'tib bo'lgan. Hali u yerda, hali bu yerda avariya. Sizlarga shikoyat qilayotgan tadbirkorlardan uzr so'raymiz, lekin muammoni hal qila olmaymiz. Chunki bu bir shahar yoki viloyat idorasi hal qiladigan darajadagi muammo emas, dedi Ozodlik bilan 27 noyabr kuni gaplashgan Surxondaryo shuningdek gaz ta'minoti bo'yicha mutaxassis.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Fuqarolik ishlari bo'yicha Urganch shahar sudi xorazmlik blogger Nafosat Allashkurovani ruhiy kasallar shifoxonasida qoldirish haqida hukm chiqargan va uning advokati shikoyatlarini rad qilgan. Men sal avval Nafosat Allashkurovaning advokati Simay advokatlik shirkati yuristi Umid Davlatov bilan suhbatlashdim.
Demak, kassatsion tartibida sizlarning shikoyatingizni ko'rib chiqdi va rad etildi. Nima sabab keltirildi rad etilishiga?
Так, bugun biz tomonimizda Nafosat Allashkurov bilan birgalikda topshirgan kassatsiya shikoyatimiz bugun fuqarolik ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudi kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan ko'rib chiqildi. Sudlov hay'ati sayyor sud qilib Xorazm viloyat ruhiy asab kasalliklar dispanseri binosida o'tkazildi sudda. Sudda Nafosat Allashkurov ishtirok qildi. Ish holatlari yuzasidan to'liq savollarga javob berib, savol-javob tarzida o'tkazildi sud. Hozirgi kunda eng asos qilib olgan narsa hujjat bu 2019-yil 27-noyabr kuni qayta komissiya o'tkazilib, komissiya tomonidan tuzilgan xulosa, ya'ni komissiyani xulosasiga asosan hozircha Nafosat Allashkurova davolanishi kerak.
Davolanishi kerak. Qandaydir muddat aytildimi? Qaysi muddatga qadar davolanishi kerak?
Yo'q, u yerda endi har oyda bir marta komissiya bo'lib o'tadi, har oyda bir marta. Keyingi oyda 28-chi atrofi bo'lib qolsa kerak, shu keyingi komissiya xulosasi bilan qo'yib olinishi mumkin.
Endi hozir mana shu bugungi mahkamada deymizmi yoki kassatsiya shikoyati ko'rib chiqilayotgan paytda Nafosatni ruhiy kasallar shifoxonasidan chiqarmaslikka nima sabab keltirildi? Nima sababdan chiqarmaslik kerak deyishdi?
Hozircha davolanishga muhtoj deyishdi. Komissiyaning xulosasiga asosan hozircha davolanishga muhtoj.
Nafosatni o'zi nima deyapti?
Nafosat o'zi hech qanaqa davolanishga muhtoj emaslik haqida gapirib o'tdi.
Ko'rinishi qanaqa edi? Bir tasvirlab bering.
Ko'rinishi yaxshi.
Nafosatni o'zi nima dedi o'sha chiqarmaslik haqidagi qaroriga konkret?
Noroziman, Oliy sudga chiqaman dedi.
Ya'ni sizlar endi shikoyat qarori yuzasidan Oliy sudga murojaat qilasizlarmi endi?
Endi keyingi etapimiz shu. To'g'ri, bu ruhiy asab kasalliklari bilan bog'liq kasalliklar avvalambor o'sha psixiatr vrachlari komissiya xulosasi asosida yakuniy xulosaga kelinadi. Bu masalan Nafosat Allashkurovani men hech qanaqa ruhiy kasal emasman degan gap so'zlari bilan bu sud unga baribir asoslana olmaydi, sababi bu yerda ekspertizaning xulosasi turibdi. Ruhiy asab kasalliklar bo'yicha hozircha davolanishga muhtoj.
Kim o'tkazgan u ekspertizani?
Xorazm viloyat ruhiy asab kasalliklar dispanseridan 3 vrach o'tkazgan.
Nima deb aytilgan u xulosada?
Hozircha davolanishga muhtoj.
Yaqinlarini ruxsat berib turibmilar, uchrashib turibmilar bolalari bilan?
Bugun uchrashdi onasi bilan.
Qancha tez uchrashyapti bolalari bilan?
Endi onasini gapi bo'yicha bugun birinchi marta, onasi Toshkentda edi-ku. 2 oyda birinchi marta, sababi Nafosati bolalari yosh, onasi bolalarga qarayotgan edi Toshkentda. Kassatsiya sudi munosabati bilan keldi Xorazmga.
Xorazmlik blogger Nafosat Allashkurova oktyabr oyida Urganchdagi norozilik yurishi ortidan 10 kunga qamalganidan so'ng ruhiy xastalar shifoxonasiga yotqizilgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Siyosiy partiyalar o'rtasidagi debatlar havaskorlik darajasida o'tkazilayotgani iddao qilindi. Qizil kitobga kiritilgan qo'ng'ir ayiq ketmon bilan urib o'ldirilgani ma'lum qilindi. Buxoroda qo'shxotinlikda ayblangan kishi mahkamaga tortildi. Pora bilan ushlangan ichki ishlar bo'limi noziri 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. G'oyib bo'lgan shifokorning jasadi Chirchiq bo'yidan topildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekistonda siyosiy partiyalar o'rtasidagi saylovoldi debatlar nihoyatda past saviyada havaskorlik darajasida o'tkazilmoqda deb hisoblaydi siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov deb xabar beradi Sof.uz. Partiya vakillarida arzon ehtirosni qo'zg'ash hamda populizm nihoyatda ustun. Siyosiy tahlilchiga ko'ra partiyalarning saylovoldi bahslari 27 yil gapirmasdan eshitgan odamning to'satdan tilga kirib, omma oldida gapirishga harakat qilayotganini yodga soladi. Qayd etilishicha, partiyalarning bugungi zaifligi bevosita ularning emas, avtoritarizmning aybi, lekin bundan butun jamiyat qo'zmoqda. O'zbekistonda partiyalar qurilishi juda mo'rt. Partiyalarga shu paytgacha siyosiy tizim vitrinasida turib ovoz chiqarmasdan og'iz qimirlatish, pantomima ko'rsatish topshirig'i berilgan edi. Partiyalar va deputatlar o'tgan 27 yil davomida ertalabdan kechgacha demokratik va pluralizm teatrini ijro etishdi. Bu sahnalar, obrazlar, qiliqlar juda kuchli o'zlashtirilgan edi. Har bir aktyor o'z rolini mahorat bilan o'zlashtirgan edi. Endi esa partiyalarga bu rollardan chekinishni, oz-ozdan bo'lsa-da real rollarni o'ynashni aytishdi. Yangi vaziyat, yangi rollar. Partiyalar qiynalmoqda deb yozadi siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Qizil kitobga kiritilgan qo'ng'ir ayiqning o'ldirilishi aks etgan videolavhaga doir yangi tafsilotlar aniqlandi deb yozadi Kun.uz. Bu haqda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish idorasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur holat 2016 yil may oyida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Beshchashma qishlog'ida sodir bo'lgan. Fermer xo'jaligida ishchilar ishlayotgan vaqtda noma'lum ayiq kelib, bir fuqaroga hamla qilgan. O'sha paytda ayiqni ikki shaxs ketmon bilan urib o'ldirgan. Ekologiya idorasi ushbu holat yuzasidan to'plangan ma'lumotlarni Qashqadaryo viloyat prokuraturasiga taqdim etgan. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida yashovchi 53 yoshli shaxs qo'shxotinlikda ayblanib mahkamaga tortildi deb yozadi News.org. Qayd etilishicha, bu odam 2016 yil noyabrdan 19 yil iyulga qadar qonuniy nikohdan o'tgan turmush o'rtog'i bilan yashab kelgan, oilada 2 nafar qiz farzandi bo'lgan. Bu odam rasmiy nikohdagi xotindan ajrashmagan oldi 2016 yilda Samarqandning ayoldan shar'iy asosda oila qurgan. Bunga esa birinchi ayolining bemor ekani va o'g'il farzand tug'magani sabab qilib ko'rsatilgan. 2018 yilda ikkinchi ayol o'g'il farzand tug'ib bergan. Sud 53 yoshli fuqaroni Jinoyat kodeksining 126 moddasi, ya'ni ko'p xotinli bo'lish bilan aybdor deb topib, unga 1 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Toshkent shahri ichki ishlar bo'limi tizimi katta inspektori pora bilan qo'lga tushdi deb yozadi Posta gazetasi. Ismi oshkor etilmagan inspektor ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni ijro etish guruhida faoliyat yuritgan. Ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikni cheklash jazosini o'tayotgan tadbirkor ayoldan jazoni yengillashtirish evaziga 2,5 ming dollar pora talab qilgan. Ayol tegishli idoralarga vaziyat haqida xabar bergan va nozir pora olayotgan paytda qo'lga tushirilgan. Tergov jarayonida nozir avval ham jazo o'tayotgan tadbirkor ayolni turli bahonalar bilan pul berish va archa ko'chatlari keltirishga majburlagani aniqlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri sudyasi Shamsudinovga ko'ra poraxo'rlikda ayblangan nozir 5 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum etilgan. Toshkentdagi ko'z kasalliklari klinikasida faoliyat yuritgan 40 yoshli shifokor shafqatsizlarcha o'ldirildi deb yozadi Huquq gazetasi. Shifokorning ayoli Telegram orqali boshqa bir erkak bilan tanishib, xiyonat yo'liga kirgan, ishqiy munosabatlar chuqurlashib, erkak oilali ayolga o'z xotinidek munosabatda bo'la boshlagan. Provardida esa undan shifokor eri bilan ajrashishni talab qilgan. Ayol rozi bo'lmagach, u shifokorni aldov yo'li bilan tuzoqqa tushirib, 3 kun davomida suvsiz, ovqat bermay azob bergan, so'ng uni bo'g'ib o'ldirgan va jasadni Chirchiq daryosi qirg'og'iga ko'mib yuborgan. Qayd etilishicha, jinoyat qisqa fursatda fosh etilib, qotil 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida yashovchi 54 yoshli ayol Bibixol Eshmirzayeva fuqarolik pasportida erkak sifatida ko'rsatilgan. Shu bois u nafaqaga chiqolmay sarson bo'lmoqda deb yozadi Daryo.uz gazetasi. Bibixol Eshmirzayevaga 2015 yil 2 avgust kuni biometrik pasport berilgan, ammo pasport soliq xodimlarining e'tiborsizligi bois hujjatda fuqaroning jinsi erkak deb ko'rsatilgan. Bu haqda bir kundan so'ng xabar topgan pasport egasi e'tiroz bildirib, xatolikni to'g'irlashni so'ragan, ma'lum muddatdan keyin pasport to'g'irlab berilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentda sud bloger Nafosat Alloshukurovani ruhiy kasalliklar shifoxonasida qoldirishga qaror qildi. Nukus tumanidagi Sho'rtanbay qishlog'i aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib, yo'lni to'sib qo'ydi. Bosh vazir aholi ko'tarayotgan gaz svet muammolari bo'yicha tunda o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi belgiladi. Termizdagi restoran va kafelar aprelgacha gaz tarmog'idan uzilishidan ogohlantirildi. Rossiyada o'yinchoq to'pponcha bilan bankni urmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik uzoq muddatga qamaldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Nijnevartovsk shahar sudi hukmi bilan O'zbekiston fuqarosi 24 yashar yigit umrining 8 yil 10 oyini qattiq rejimli koloniyada o'tkazadi. Nijnevartovsk prokuraturasiga ko'ra, o'zbekistonlik bu yigit o'z bosqinchiligini ishga joylashish uchun pul zarur bo'lgani bilan izohlagan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Joriy yilning 20-noyabr kuni shahar sudi chiqargan hukmga ko'ra, bu yigit Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 162-moddasi 4-qismi, ya'ni o'ta katta miqdorda sodir etilgan bosqinchilik hujumi bilan aybdor deb topilgan. Jinoyat qidiruv ishlarini olib borgan Yugra politsiyasi boshqarmasiga ko'ra, hodisa 2019-yilning yanvarida Nijnevartovskning Chapayev ko'chasida joylashgan Alfa bankda sodir bo'lgan. 26-yanvar kuni bank bo'limiga boshi sharf bilan o'ralgan, orqasida ryukzagi bor qora kiyimdagi shaxs kirib, xodimlardan pul talab qilgan. Uning qo'lida pistoletga o'xshagan narsa bo'lgan. U bir necha marta pul qani deb so'ragan, dedi Xantimansisk avtonom okrugi Yugra ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Olga Abmaykina. Biroq bank xodimasi jinoyatchiga pul saqlanadigan xonaga kirishga bu yerdagilardan hech kimning ruxsati yo'qligini bildirgach, u bankdan chiqib ketgan. Sudga ayblov xulosasini taqdim etgan Xantimansisk muxtor okrugi Yugra prokuraturasining ozodlikka bergan tushuntirishiga qaraganda, o'sha kuni kassada 3 million rubl, 12,5 ming AQSh dollari va 13 ming yevro miqdorida pul bo'lgan.
Задержали его, значит, он из банка ушёл домой в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он был задержан по месту.
U bankdan chiqib ketgandan keyin to'g'ri uyiga borgan. Olib borilgan jinoyat qidiruv amaliyoti natijasida u ijarada turgan kvartirasida politsiya xodimlari tomonidan hibsga olingan. Jinoyatchi 24 yoshda, O'zbekiston grajdanligiga ega ekan. Xantimansisk muxtor okrugining Nijnevartovsk shahrida yosh bolasi va xotini bilan birmuncha vaqtdan beri yashab kelgani aniqlangan, dedi ozodlik savollariga javob bergan Darya Zorichova, okrug prokurori katta yordamchisi. Prokuratura xodimasi sud qarori hozircha kuchga kirmagani bois o'zbekistonlikning ismini oshkor etmaslikni so'radi. Bu jinoyatga qo'l urishi sabablariga to'xtalar ekan, u o'zbekistonlik muhojir yigit pulga juda muhtoj bo'lib qolgani bois bank o'marmoqchi bo'lganini sud mahallida bildirganini aytdi.
Его слов ему необходимо было 50 тысяч рублей.
Sudda bergan ko'rsatmasiga ko'ra, unga atigi 50 ming rubl zarur bo'lgan ekan. U mahalliy oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi kompaniyaga vaqtinchalik ishga joylashgani ma'lum bo'ldi. Sudda u pul unga O'zbekistonga ketishga kerak bo'lgani, bir necha kun oldin ishga joylashgani va sanitar kitobchasini tayyorlash uchun boshqa masalalar uchun mablag' zarur bo'lganini aytgan. Sud bu vajlarni jiddiy qabul qilmadi. Ammo sud hukmida u jinoyatga pul mablag'i yetishmasligi, moddiy qiyinchilik tufayli qo'l urganini qayd etdi, dedi prokuratura vakillasi. Darya Zorichova o'zbek muhojiri sudda o'z aybiga to'liq iqror bo'ldi va noilojlikdan bankka o'yinchoq to'pponcha ko'tarib borganini tasdiqladi, dedi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryoda haydovchilar metan gazi taqchilligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 noyabr kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani markazidagi Oxun Boboyev mahallasi hududida 50 dan ziyod haydovchi ayoqchilarda metan gazi yo'qligidan norozilik bildirib Guliston Toshkent yo'lini to'sib qo'ydi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha yo'l mahalliy vaqt bilan ertalab 9 dan 11 gacha to'silgan. Oqibatda yo'lning ikki tomonidan bir necha kilometrga cho'zilgan tirbandlik yuzaga kelgan. Sirdaryo tumani hokimligi matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha hokimlik rasmiylari metan gazi ta'minotidagi muammoni hal qilib berishni va'da qilganlardan so'ng norozilar yo'lni ochgan va tarqalganlar. Voqea guvohlari ozodlikka jo'natgan videoda odamlar yo'lni o'rtasiga skameykalarni qo'yib norozilik bildirayotganini ko'rish mumkin. Ularning ayrimlari yarim tunda kelganliklarini aytishadi. Norozilardan birining ozodlikka aytishi 27 noyabr ertalab 50 tacha mashina Oxun Boboyev mahallasi yaqinidagi ayoqish yo'lidan o'tuvchi M34 yo'lini yopib mashina qatnovini 2 soatga to'xtatib qo'ygan. Metan gazi yo'qligi haydovchilarni joniga tegib ketdi. Shunga haydovchilar va boshqalar kelib yo'lni to'sishdi, dedi guvohlardan biri. So'nggi oylarda O'zbekistonning deyarli barcha hududida avtomobillarga quyiladigan metan gazi taqchilligi muntazam kuzatilmoqda. Sirdaryolik haydovchilar aksar ayoqchilarda metan gazi umuman tugab qolganini aytishadi. Ulardan biri bitta ayoqchidagi muammo emas, deb aytdi. Haydovchilarning metan gazi taqchilligi haqidagi shikoyatlari yuzasidan Ozodlik mamlakatda gaz ta'minotiga mas'ul bo'lgan O'zTransgaz shirkatidan izoh ola olmadi. O'zbekistonda odamlar norozilik bildirib yo'lni to'sishib, bundan oldin Xorazmning Urganch shahrida ro'y bergandi. 27 iyul kuni uyi buzilgan aholi vakillari kompensatsiya puli berilmaganiga norozilik bildirib Urganch Xonqa yo'lini to'sgandi. O'shanda viloyat hokimi kelib va'dalar berib tarqatishga uringan, ammo odamlar tarqalmagan. Keyin o'sha yerdagi oqsoqollar o'rtaga tushib odamlarni tarqatishga erishgan edi. Bir kun o'tib esa prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan bosh vazir Abdulla Aripov voqea joyiga yetib kelgan va odamlarga kompensatsiya pullari berilgandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Birinchi oilaning yana bir mehmoni. Bu gal turkiyalik qassob Toshkentda shohona qarshi olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 noyabr saharda Instagram yulduziga aylangan turkiyalik taniqli qassob va restoranchi Nusrat Gökçe Toshkent aeroportida deyarli davlat rahbarlari maqomida qarshi olindi. Gökçe'ning Toshkentga kelishiga oid ayrim tafsilotlarni ozodlikka bildirgan toshkentlik mulozimga ko'ra, turkiyalik qassob kutilganidan bir kun kechikib kelgan. Charter samolyot top kelishdi. Uchuvchilar bir kun kutdi uni. Bilishimcha kuyovlarning shotirlari olib keldi. 23 noyabr kuni Humodagi MMA jangida ko'rindi. Ertasiga Obek Tursunovning tug'ilgan kuni edi. Kuyovga sovg'a sifatida mehmonga olib kelishdi, dedi Nusrat Gökçe'ni Toshkentda ko'rgan mulozim. Nusrat Gökçe 25 noyabr kuni Instagram sahifasida o'zining Toshkentga qanday samolyotda kelgani va qanday kutib olingani aks etgan videolarni joyladi. Video hikoyadan qassobning pista bodom, uzum, anor to'la savatlar bilan bezatilgan xususiy uchqichda kelgani, uni Toshkent aeroportida karnay surnay sadolari ostida qo'lida guldastalar bilan milliy libosdagi chiroyli qizlar kutib olgani ko'rinadi. Keyingi videolardan qor qalin yog'ayotgan Toshkentda turkiyalik qassob va oshpaz uchun Toshkent City'da musiqiy favvoralar otilgani, City'ning turli ranglardagi chiroqlarga burkangani ko'riladi. Toshkent City'ning balandlikdan olingan 15 sekundlik videosini Gökçe ajoyib loyiha bravo degan so'zlar bilan taqdim qildi. Gökçe'ning 24 soatdan so'ng g'oyib bo'lgan Insta storiesida e'lon qilingan surat uning O'zbekiston birinchi oilasi mehmoni bo'lgani haqidagi xabarlarni tasdiqlaydi. Prezident Mirziyoyevning o'g'li Alisher nabirasi Miromonni quchoqlab tushgan suratini Gökçe qardoshlarim bilan birga deya taqdim etdi. 36 yaşar Nusrat Gökçe aslı Erzurumlik kurdlardan. 6-nçı sınıftan maktabını taşlap kasapçılıkını başlagan Gökçe, 2017-nçı ili goştke kolunu hücumge şaylanayotken kobra de kılıp tuz sepşi bilan ijtimoiy tarmoqda memge aylandı ve halkara maydanda tanıldı. Instagram sahifası da asosan uzu ve restoranlarına reklama kılıkçı. Aynıqsa, uzunin tanıqlı futbolçiler, kina yıldızlar, milliarderler, şahsoda ve prezidentler hizmeti dekanını korsatuvchi surat ve videolarını joylab boradan. O'tgan yili Venesuela prezidenti Maduro Gökçe restoranida steyk yeyish uchun Xitoydan qaytayotib Istanbulda 2 soat qunib o'tgan va bu yarim ochlikda yashayotgan venesuelaliklar orasida keskin noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Hozirda uning Instagramda 24 million followeri bor. Har bir posti uchun jamoatchilikka ochiqlanmaydigan darajada katta pul oladi. 25 noyabr kuni g'oyib bo'lgan Insta storydan boshqa Gökçe O'zbekiston haqida biror post qo'ymaganidan uning Toshkentga xos mehmon bo'lib kelgani tushuniladi. Ayni paytda ozodlik ixtiyorida Nusrat Gökçe va birinchi oila ko'ngilxushligi uchun olib kelinayotgan boshqa nomdor mehmonlarning qanchaga tushayotgani, bu pullarni kim to'layotganiga oid ma'lumot yo'q.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq ruknida berilayotgan materiallarda voqea hodisalarga berilayotgan baholar mutlaqo mualliflar pozitsiyasidir. Bu pozitsiya ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. O'zgidromet matbuot xizmatining xabar qilishicha joriy hafta sovuq bo'ladi. Kunduzi havo harorati 3 daragacha iliydi. Tungi harorat esa ba'zi hududlarda -12 darajaga tushishi mumkin. Yog'ingarchilik kutilayotgani yo'q. Ozod tarmoqning bugungi sonida bloger Rahimjon Rahmat Facebookdagi sahifasida e'lon qilgan postni e'tiboringizga havola qilamiz. Matnni men Sadiriddin Ashur o'qib beraman. Shamol hamma yoqni muzlatib, havoni sovutib yuboradi. Kechasi bilan bir necha marta sovqotib uyg'ondim. Peshkamda olov yonayotgan bo'lsa-da, sovuq qattiq edi. Uyimni muzlatib yubordi. Katta ko'rpaning tagida oyog'imni, boshimni bukib, xujanak bo'lib yotdim. Uyg'onganda pechkani quchoqlab isinay dedim, uning o'zi sovqotyapti ekan. Nimani quchoqlab isinay deb xonaga alangladim. Elektr pechni topdim, shuni tokka uladim, tefalga choy qo'ydim, qaynadi. Katta piyolada to'ldirib zanjabil choy ichdim. Ichimga issiq kirdi, dildirashlarim ketdi. Shunday, biz tomonda sovuq shamol esyapti. 2 kun shilta-shilta yomg'ir yog'di, qor yog'madi. Kecha kechqurundan sovuq shamol esyapti. Shu yil yozda atay o'zimga moslab uzun va katta ko'rpa qovutgandim. Hozirgi sovuqda shu ko'rpa jonimga aro kiryapti. Bo'yim uzun, unchamcha ko'rpadan oyog'im chiqib qoladi. Shu sabab o'zimga moslab tiktirgandim ko'rpani. Endi paxtali tun tiktiraman. Keng kul, keng mul, paxtasi qalin tun. Etagi oyog'imning betiga yetsin. Rosa issiq bo'ladi. Sovuq shamollar pisanmas. Tavba, havo sovuq, gaz past yoki yo'q. Kamiga kiyimlarimiz ham g'arib. Xitoyning shaldir-shuldir kurtkasi tanangni isitmaydi. Chiroyli ko'rinay deb novob Xitoy kiyimlar kiyasan, lekin kun bo'yi beling ikkala butingni orasi sovqotib yuradi. Shu yaxshimi endi? Nega o'zimizning iqlimimizga mos paxtali kiyimlar kiyishni unutdik? O'zbek bo'lib ko'rinishdan uyalyapmizmi? Nega oddiy ipli sholcha ishlab chiqarilmayapti? Nega junli adyollarimiz yo'q? Qoqsang ohaksimon kukun to'kiladigan mijozi sovuq kitay palaslarga qoldi kunimiz. Nega oddiy zarur buyumlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yolmayapmiz? Asosiy ayb o'zimizda, ongimizda. Tashqi chiroyga uchamiz. Sifatli milliy kiyimlar qoloqlik belgisi bo'lib qolgan. Arzonga esa o'chmiz.
Ozod tarmoq.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston jinoyat kodeksida nazarda tutilgan o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi kabi jinoyatlarni sodir etganlikda sud tomonidan aybdor deb topilgan, lekin o'zlashtirgan pulini to'lagani uchun jazodan ozod qilingan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi Agroiqtisodiyot kasblar kolleji direktori Sherzod Mamatqulov O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasiga o'qishga yuborildi. Bundan tashqari, kollej direktorining nomzodi xalq deputatlari Mirzacho'l tuman kengashi deputatligiga ko'rsatilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 19 noyabr kuni e'lon qilgan 200 million so'mdan ortiq davlat pulini o'zlashtirgan uchun sudlangan kollej direktori o'z vazifasida ishlamoqda sarlavhasi maqolasidan so'ng Jizzax viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi bu maqolaga munosabat bildirib, jumladan bunday deb yozdi. Sherzod Mamatqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'l bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorlik kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bilan ayblanib, 2019 yil 8 aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirzacho'l tuman sudida ko'rib chiqilgan Jinoyat kodeksining 67-205-209 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Kasb-hunar ta'limi markazi direktoriga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasini qo'llagan. Boshqarma bayonotining davomida Sherzod Mamatqulov prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga 4 oylik o'qishga yuborilgan nam yozgan. Kollejning sobiq o'qituvchisi Orif O'rolovning aytishicha, garchi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish Mirzacho'l tuman departamenti va tuman moliya nazorat boshqarmasi 200 million so'mdan ortiq xiyonatni aniqlagan bo'lsa, lekin sud faqat 78 million so'm pulni undirish haqida qaror chiqargan. Bitta kambag'al odam nochorlikdan bitta kalish o'g'irlasa, sud 2-3 yil berib yuboradi. Sherzod Mamatqulov davlatning 100 millionlab pulini o'zlashtirsa, bitta hayfsa bilan qutulib ketyapti. Yana bu odam prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga o'qishga yuborilibdi. Nima u prezident akademiyasida davlat pulini o'zlashtirishning yangi usullarini o'rganadimi? Endi buni qarang. Halollikdan uzoq bu odam yana nomzodini tuman kengashiga deputatlikka qo'yibdi. Bu qanaqa adolat bo'ldi? Bu qanaqa sud bo'ldi? Nega sud departament va kru aniqlagan 200 milliondan ortiq mablag'ni yo'qqa chiqardi, deydi Orif O'rolov. Litsenziyasidan mahrum bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan toshkentlik advokatlardan birining aytishicha, sud bu mulozimga nisbatan juda yengil jazo qo'llagan. Sud O'zbekiston Jinoyat kodeksining 70-moddasini qo'llab, ya'ni ijtimoiy xavfligi yo'q deb uni jazodan ozod qilgan. 77-moddaga ko'ra esa bu modda qo'nalgan shaxs sudlanmagan deb hisoblanadi. Ko'ryapsizmi? Sudya qanday o'yin qilyapti? Bu holatda bu odam rahbarlik lavozimida ham ishlashi mumkin, deputat ham bo'lishga haqqi bor, akademiyada ham o'qishi mumkin. Aslida esa bu holatda sudya uni aybdor deb topib jazo qo'llashi, keyin esa Jinoyat kodeksining 45-moddasi, ya'ni muayyan huquqdan mahrum qilishni qo'llashi kerak edi. Lekin bu yerda korrupsiya aralashganmi yoki tanish bilishlikmi, sud juda ham yengil jazo qo'llagan. Prokuratura bu qarorga protest bildirishi kerak edi, lekin bu ishni qilmagan, deydi advokat. Kollej direktori Sherzod Mamatqulov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Uning o'rinbosari Sobir Boymatov esa boshlig'i haqidagi savolni eshitishi bilan aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ichki ishlar vazirligi mulozimlariga ko'ra, jinoyatchilikni kamaytirib ko'rsatish uchun birgina Farg'ona shahrida 100dan oshiq o'g'irlik qayd etilmagan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ma'lumot yuborgan ichki ishlar tizimi rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Farg'ona viloyatida o'tkazgan xalq qabullari davomida jinoyatchilikka oid qo'rqinchli raqamlar fosh bo'lgan. 16 noyabr kuni prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov Farg'ona viloyat Bag'dod tumanida sayyor qabul o'tkazgan vaqtida mahalliy aholi yuzlab o'g'irliklar sodir bo'layotgani, lekin EB xodimlari jinoyatlarni yashirayotganidan norozi bo'lib gapirishdi. Shundan keyin prezident administratsiyasi va bosh prokuratura xodimlaridan iborat maxsus guruh tuzilib, 18 noyabrdan 22 noyabrgacha viloyatda tekshiruv o'tkazdi. Natijada 2019 yilning 10 oy davomida 200dan oshiq jinoyatlar yashirilgan aniqlandi deb xabar berdi o'zining vaziyatga oid rasmiy ma'lumotdan bevosita xabardorligini ta'kidlagan vazirlik mulozimi. Ozodlik ixtiyorida Farg'ona viloyatida 2019 yilning 10 oyi davomida qancha jinoyatning rasmiy qaydga olinganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ozodlikning bu haqdagi savollariga javob berishdan ochiqchasiga bosh tortdi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishni so'rab gaplashgan vazirlik mulozimi esa yil davomida jinoyatchilikka oid raqamlarni kamaytirish maqsadida asosan mayda bezorilik, o'g'rilik va firibgarlikka oid shikoyatlarning qaydga olinmaganini ta'kidladi. Birgina Farg'ona shahrining o'zida 100 dan oshiq telefon va xonadon o'g'riligi va firibgarlik jinoyatlari yashirilgan. Bu jinoyatlarni yashirishni, ya'ni ro'yxatga olmaslikni viloyat boshqarmasi boshlig'ining shaxsan o'zi bergan. Ammo maxsus tekshiruvdan so'ng buyruqni berganlar qolib, uni bajarishga majbur bo'lgan oddiy xodimlarni jazolash masalasi ko'rilmoqda, dedi Ozodlikka Farg'onadagi xalq qabullari haqida ma'lumot yo'llagan Ichki ishlar vazirligi mulozimi. Ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimi mutaxassislari ta'kidicha, prezidentga Farg'onada jinoyatchilikni kamaytirdik degan hisobot berish maqsadida ularni ro'yxatga olmaslikdan oddiy aholi zarar ko'rmoqda. Aholidan tushgan arizalarni yashirib, ro'yxatga oldirmaslik jinoyatlar oqibatida yetkazilgan zararni qoplash choralari ko'rilmasligiga olib keladi. Bu yuzlab odam millionlab zarar ko'rdi deganidir. Endi esa bu jinoyatlarni fosh qilish qiyin bo'ladi, chunki izlar yo'qolgan, dalillar topilmaydi va hokazo. Agar arizalar vaqtida ro'yxatga olinganida, jabrlanuvchilarning yarmi bo'lsa ham zarar qoplanishiga erishgan bo'lardi, deb izoh berdi vazirlik mulozimlaridan yana biri. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019 yil 10 yanvar kungi selektor yig'inida ichki ishlar tizimi rahbarlariga mamlakatdagi jinoyatlarni ochish darajasini oshirish, jinoyatchilikni jilovlash va jinoyat sonini kamaytirish haqida buyruq bergan edi. Ozodlik gaplashgan tizim mulozimlari mayda jinoyatlarni ro'yxatga olmaslik prezidentning ana shu buyrug'idan keyin butun mamlakat bo'ylab yozilmagan qonunga aylanganini bildirmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Taniqli o'zbek inson huquqlari himoyachisi Tolib Yoqubov 79 yoshda Jizzaxdagi uyida 27 noyabr kuni vafot etdi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan huquq faolining yaqinlariga ko'ra, marhumning janaza namozi kunning 2 yarimida o'qiladi. Tolib Yoqubov o'tgan yili 12 yillik muhojiratdan so'ng Fransiyadan O'zbekistonga qaytib borgandi. Yaqinlariga ko'ra, u so'nggi oylarda og'ir ahvolda yotgan. Ta'qib-ta'ziklar ostida O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan va Fransiyada boshpana topgan huquq faoli o'zbek fuqaroligidan mahrum ham etilgandi. Islom Karimov vafotidan so'ng O'zbekistonning Fransiyadagi elchixonasiga viza so'rab qayta-qayta murojaat qilganidan so'ng Tolib Yoqubovga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi uning sayyohlik hujjatiga 1 yillik o'zbek vizasi qo'yib bergandi. Tolib Yoqubov 1941 yilda Jizzax shahrida dunyoga kelgan. Fizika matematika fanlari nomzodi, 6 farzandning otasi. 1964 yildan 1992 yil oxiriga qadar Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutida o'qituvchilik qilgan. Tolib Yoqubov 1980 yillar oxirida Birlik xalq harakatining faol a'zosi bo'lgan. 1996 yilda O'zbekiston inson huquqlari jamiyati bosh kotibi, 2001 yilda ayni jamiyatning raisi etib saylangan. U O'zbekiston huquq tartiboti organlarining davomli bosim ostida faoliyat yuritishga majbur bo'lganini aytib kelgan.
Bu однозначно ko'rinibdiki, O'zbekiston o'zini ilgariga o'qayotgan siyosatiga sobiq qolyapti, ya'ni demokratiyani shakllantiramiz degan narsa hammasi behuda gaplar ekanligini ular yana bir marta o'zlari tasdiqlayapti. Ya'ni demokratiyani shakllantiruvchi tashkilotlarni yo'liga navbatdagi g'avni qo'yish yo'lini tanlagan bular.
Tolib Yoqubov 2006 yil iyulida soxta jinoyat ishi ochilishi ortidan mamlakatni tark etishga majbur bo'lgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tadbirkor va ishlab chiqaruvchidan daromad solig'ini oldindan to'lash so'ralmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahridagi 4 shirkat vakili 2019 yil tugamay turib, yil oxirigacha barcha turdagi soliqlar, xususan daromad solig'ini to'liq to'lash borasida bosim bo'layotganini xabar qildi. Soliqchilar qahriga uchrashdan cho'chigan ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kompaniya vakillari Ozodlikdan shirkat va o'z nomlari sir qolishini so'radi. Bizga nalogovi chiqyapti-da, avans to'lovi, ya'ni soliqni oldindan to'lab beringlar, deyapti. Ularga ko'ra sabab bitta, byudjet chok-chokidan ketyapti, dedi Toshkent shahrining Olmazor va Chilonzor tumanlarini tilga olgan shirkat vakillari. Har qanday tadbirkorlik subyekti daromadini o'z biznesini kengaytirishga sarflashini afzal bilishini aytgan Ozodlik suhbatdoshlari daromad solig'ini oldindan to'lashni biznes uchun to'siq sifatida izohladi. Hech kim hali boshlanmagan dekabr oyi uchun olmagan daromadidan oldindan soliq to'lashni istamaydi. Har qanday ishlab chiqaruvchi daromad ko'rsa, uni o'z производствосini kengaytirishga sarflaydi. Bular esa byudjet tushumlari bo'yicha bizga berilgan plan to'lmayapti deb, u yer bu yerdan bahona izlab, hisobimizdan pulimizni baribir yechib olishga urinayapti, dedi Toshkentdagi shirkatlardan biri hisobchisi. Ozodlikka bog'langan Toshkentdagi shirkat vakillari kelasi oy uchun daromad solig'ini oldindan to'lash hozircha iltimos shaklida bo'layotganini aytsa, Andijondan xabar yo'llagan tadbirkor o'z hisobidan soliqchilar pul yechib olganini iddao qildi. Andijon soliq boshqarmasi tadbirkorlar hisobidan pullarini asossiz ravishda keyingi oylarga soliq hisobidan olib qo'yapti. Pulim nega asossiz olindi degan savolga bular keyingi oy solig'ini oldik deyapti. Bular yilni ochko yig'ib yopib olishmoqchi kamomatlarsiz. Tovonini yana tadbirkor to'layapti, dedi Andijondagi qurilish shirkati vakillaridan biri. Ozodlik soliq qo'mitasidan tadbirkorlardan kelgan bu xabarlarga izoh qolishga urindi. Qo'mitaning ozodlik gaplashgan rasmiylari mol-mulk yer solig'idan farqli daromad solig'ini oldindan to'lashning ixtiyoriy ekanini bildirdi. Agar yuridik shaxs yoki yakka tadbirkorning soliqdan qarzi bo'lsa, uni undirish tartibi bor va bunday hollarda ular hisobidan to'lanmagan qarzni undirib olishga ruxsat bor. Lekin hali kelmagan oylar daromad solig'ini oldindan to'lash ixtiyoriy va soliqchilar bunday soliqni shirkat yoki tadbirkor bank hisobidan o'zicha yechib ola olmaydi, dedi Soliq qo'mitasining Ozodlik gaplashgan mutaxassislari. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan soliq inspektorlaridan biri byudjet tushumlari bo'yicha belgilangan rejani bajara olmayotgan og'ir tumanlarda daromad solig'ini oldindan to'lash bo'yicha kompaniya va tadbirkorlarga bosim bo'layotganini e'tirof qildi. Bizga plan berilgan, yil tugayapti. Berilgan reja bajarilmasa kallamiz ketadi. Prezident soliq tushumlarini ta'minlay olmaganlarni o'tmishda qanday jazolaganini ko'rgansiz. Shunga hozir ayniqsa hududimizdagi yurlitsolarga yarinib yuribmiz. Oldindan to'langlar, deb dedi Ozodlik gaplashgan viloyatlardagi tuman inspeksiyasi xodimlaridan biri.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlikka voqeaga bevosita guvoh bo'lgan shaxs tomonidan 26 noyabr kuni yuborilgan video tasvirlarda o'qituvchi dars paytida o'quvchini sinfdoshlari oldida urayotgani aks etgan. Bir daqiqalik video yozuvda sinf xonasida o'quvchilar o'tirgani, o'qituvchi o'quvchini turg'izib boshiga shapaloq urayotgani ko'rinadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoni olgan o'quvchi qizning ozodlikka aytishicha, voqea 25 noyabr kuni Farg'ona shahridagi 3 maktabning 11 sinfida sodir bo'lgan. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchisi uning sinfdoshlarini darsga kelmagani uchun kaltaklagan. Ozodlik muxbiri videoda kaltak yegan bolani topib, uning o'zi bilan bo'lgan voqea haqida gaplashdi. Darsiga kirmaganim uchun urdi. Darsi qiziqarsiz bizga. Shanba kuni darsi bo'layotgan paytda maktabda 3 sinfdoshim bilan futbol o'ynadik. O'shanda razdivalka tomonda uchalamizni urdi. Urganiga jahl qilib uyga ketib borsam, shu holatni eslab kecha yana urdi, deydi o'quvchi. 3-chi son maktab o'qituvchilardan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, o'quvchilar muntazam dars qoldirgani muallimning sabr kosasini to'ldirgan bo'lishi mumkin. Maktabni 11 sinfi o'quvchilardan birining ozodlikka da'vo qilishicha, videosi chiqib ketgan murabbiy bundan oldin ham ularni kaltaklab kelgan, lekin ular maktab rahbariyatiga shikoyat qilmaganlar. Ozodlik o'quvchilarni kaltaklagani iddao qilinayotgan o'qituvchining uyali telefoniga bog'landi. Suhbat boshida shaxsini tasdiqlagan erkak Ozodlik savolni eshitgach, boshqa joyga qo'ng'iroq qildingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. Keyin unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Farg'ona shahrining Sohibqiron mahallasi fuqarolar yig'ini mas'ul kotibi Shamsixon Mirahmedova shu mahallada joylashgan 3-chi son maktabi Farg'onadagi eng namunali maktablardan ekanini aytadi.
Hozir yoshlarimiz bilasizki, aka, hozirgina qattiq gapirsangiz ham daroda mana endi yoshlarimiz erkak bo'lib ketishyapti. Jiddiy tarbiyaga chaqirish kerak. Maktab nima uchun maktab? Mana shu yoshlarni tarbiyalab, voyaga yetkazib, yaxshi bir mukammal bir darajada inson qilib yetkazishga bu mas'uliyatli joyda bular. Ota-onalarimiz ham urushadi. Bizga kerak bo'lsa
masalan, sizni farzandingizni, sizni o'zingizni, o'zingizni o'sha o'rinda qo'yib ko'ring. Siz farzandingizni o'qituvchisi urdi, nima qiladi?
Mana farzandimga shunaqa bo'lganda, men oldin kelib so'rardim, nima sababdan, nima qilyapti, nimaga bu bunaqa qildi, nimaga bu urdi? Agar haqiqatdan meni farzandim bu narsada aybdor bo'lmasa, keyin men o'zim boshqa chora ko'rar edim.
Aybdor bo'lsa-chi? Maktabni qoldirgani uchun bo'lsa?
Aybdor bo'lsa, ustozga balkim bir ogohlantirish berish kerakmi, yoki bir hayfsan berish kerakmi? Baribir odamni bir marta kechirish kerak. Bu birdaniga hech kim.
Lekin o'quvchilarning aytishicha muntazam ekan bu narsa.
Muntazam emas. Bu narsa muntazam emas aka.
O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi maktablarda zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan loyiha amalga tatbiq qilishni boshlaganini bildirgan esa-da, maktablarda o'quvchilar kaltaklangan holatlari haqida Ozodlikka xabarlar kelishda davom etmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.